Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, velkommen til Faraos Cigarer. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her hver lørdag aften på Radio 24/7 og læser fra gamle bøger, som ikke bare er gamle, men også gode og interessante, i hvert fald efter min mening. Og så tænder jeg også en cigar. Men jeg kan ikke holde ild i den, når jeg læser, så jeg tager lige et par sug af den her i starten. Og jeg kom til at tænke på min moster. Min moster Hanne på landet. Og det kom jeg til at tænke på, ikke ved at jeg tændte en cigar, men ved at jeg læste en anmeldelse forleden af en engelsk bog, som handlede om tiden. Tidens historie i den forstand af, hvad skete der egentlig i verden, da ugerne blev opfundet, og man begyndte så småt at inddele tiden i sådan nogle lige store bidder, lige meget hvorhenne i verden man var. Det var jo noget af en revolution, og det var simpelthen ikke særlig nemt at få gennemtvunget denne her kunstige tid, hvor tid bare blev sådan fuldstændig abstrakt tom størrelse, for det var man jo ikke vant til. For det første så orienterede man sig jo efter solen, og det vil sige, at ja, når solen stod højst på himlen, så var det jo middag, men det var det jo kun lige der, hvor man befandt sig. I nabobyen stod solen ikke lige i zenit kl. 12, eller rettere, det gjorde den jo, men så var 12 noget andet i nabobyen, end det var hen ved siden af. Og sådan var der en række lokale tider rundt omkring i, ja, i Europa for eksempel, hvor man jo først begyndte at indføre de her tidsregninger. Og det vil sige, at det var for eksempel fuldstændig umuligt at lave en togplan for internationale tog, eller bare tog, der skulle køre gennem Tyskland, fordi der var forskellige tidspunkter gennem hele ruten. Og så var det jo svært, alle de steder, hvor man havde været vant til at regne tiden ud efter, hvad den blev brugt til, for eksempel. At der var et tidsrum, som man regnede ud efter, hvor meget messen hen i kirken plejede at vare. Og ude i verden var der jo steder, hvor man regnede med en tidsenhed, der, som passede til, hvad det tog for en portion ris at komme i kog, eller koge færdig. Og det er klart, at sådan kunne man ikke lige begynde at indføre sådan nogle timer og minutter. Det var en meget lang og besværlig proces. Og der var det, jeg kom til at tænke på min moster, som nogle gange midt på dagen satte sig, stadig iført sit hvide stivede forklæde, satte sig hen i en lænestol og sagde, åh, nu skulle hun lige sidde her og puste ud en serotstid. Og det er jo også en tidsmåleenhed. Den tid, det tager at ryge en serot. Og det tager jo ikke så lang tid, som det tager at ryge en stor cigar. Man kunne også sige, den tid, det tager at læse en roman. Det er selvfølgelig lidt forskelligt, alt efter størrelsen og forfatteren. Så kunne man jo sige, ja, den tid, det tager at læse en roman af Helle Helle, og så tager det noget længere tid at læse en roman af Dostojevski for eksempel, men det er noget, man kan relatere sig til, hvis man er læser i hvert fald. Mens det her med timer og minutter, som er regnet fuldstændig mekanisk ud, det siger ikke noget om, hvad man bruger tiden til. Nå, men i hvert fald så skal vi bruge et par timer her lørdag aften på at læse. Og som de trofaste lyttere nok ved, så holder jeg meget af at gå og snuse i antikvariater. Og forleden var jeg nede i antikvariatet Booktrader, en kælder i Skindergade i København, hvor jeg netop havde solgt nogle kasser med bøger. Og i stedet for at få kontanter for dem, så havde jeg bare sagt, jamen, så vil jeg have nogle andre bøger i stedet for. Så jeg havde flere tusind kroner, jeg kunne snolde for. Og jeg nåede ikke at snolde for flere tusind, men jeg kommer tilbage en anden dag. Men jeg fandt et par gode ting, og blandt andet en digtsamling fra år 1900, en dansk digtsamling. Jeg har tidligere læst for jer af 90'ernes prosa og lyrik. Det var jo symbolismens store tid, og inden for lyrikken var det i høj grad naturlyrik og natursymbolik. Der var masser af hvide roser i aftenskumringen, der sendte deres dufte ud, eller der var masser af visne blade, der drev med regnen hen ad efterårsgadernes asfalt osv. osv. Meget smukt, men også meget, hvad skal man sige, hævet over hverdagen. Der var ikke meget i de digte, der sagde noget om, hvad lavede digteren egentlig, hvordan tjente han sine penge, og sådan noget, og hvad var det for nogle mennesker, han mødte. Nej, det var meget mere eterisk. Og så viser det sig, at på samme tid har der siddet en mand og digtet til en bog, der kom til at hedde Gadens Digte, der udkom i år 1900. Edvard Søderberg hed han. Kom på Gyldendals Forlag, og jeg har fået den et meget smukt bind med guldsnit, og det originale omslag er bundet med, og det er en tegning af en smal gyde. En enkelt gadelampe lyser lidt op. Foran til venstre er der et par damer, der er i snak. En dame, der står foran en nedgang til en kælderbutik, tror jeg. Og en dame med en fin hat og fjer. Men hun er nok ikke helt fin, for det er tydeligvis, at det er en skummel gyde. Der står en politibetjent ude midt på gaden med hjelm og svær om livet. Tyk og i sin store frakke med bælter om. Og så står der sådan et par lidt triste eksistenser. Godt nok med hat. Herrerne gik altid med hat. Men man kunne godt se på dem, om de var fine eller ej. Det er ikke høje hatte, det her. Det er sådan en lidt proletar-agtig gade. Og det viser sig, når jeg så begyndte at læse lidt om Edvard Søderberg, at han var en proletardigter. Han var opvokset i København i et proletarisk miljø. Faren var indvandret håndværker fra Sverige, og han gik fuldstændig til bunds i storbyens druk. Og Edvard fik også tuberkulose, som man jo meget nemt pådrog sig i de kredse. Som 16-årig fik han allerede tuberkulose, men han havde evner, og der var nogen, der hjalp ham frem, så han faktisk kom til at læse til lærereksamen og blev lærer og slog sig ned som lærer oppe ved Limfjorden. Og det var deroppe, han skrev om storbyen, om proletarkvartererne i København i den her digtsamling Gadens Digte, som er et fantastisk kontrast til det meste af den lyrik, der blev skrevet i Danmark omkring det tidspunkt. Snasken der på hjørnet ser du med det røde trækgardin og en bakkus malt på ruden, løftende et glas med vin. Kom, jeg ved en krog dernede, hyggelig i skjul og fred, hvor jeg sad så mange aften med mit glas i ensomhed. Se, i vinduet blomsterpotter, hvor den dunkle myrte gror, over dørens karm en eføj, sine grønne ranker snor. Og på væggen skillerier, hyrter og hyrt ind og små, amor med sin pil på strengen svæver gennem luftens blå. Se, i døren der med damen gul og skrumpen, sur og tør, som en overgemt rødbede, der har mistet sin kulør. Fatter selv i skjorteærmer, blisset med et lille stænk, gravitetisk præsiderer som en hertug bag sin skænk. Se, hvor blikket kælen den misser, elskovsfuldt mod snapsen der, hvor den frister. Skynd dig, fatter, mens din gamle intet ser. Død og plage, der i døren, så du, Lise hedder hun. Himmel, hvem der turde trykke blot et kys på denne mund. Blot et kys på disse læber, armen fast om hendes barm. Se mit glas, se hvor jeg ryster, ryster vildt af had og harm. denne gamle, runkne hejer. Gid jer, gid jer. Jeg ved ej hvad. Kære bror, lad os slukke soverne i to fra fad. Det er sådan tonen i de her digte. Lidt parodisk. Det er sådan traditionel lyrik, og med traditionelle vendinger fra den finere lyrik, og så brugt på det her ret skumle interiør. Der er masser af ironi i de her digte. Det er ikke sådan en voldsom tendens poesi. Det er ikke sådan agitationsdigte. Det er ikke politisk engagerede digte. Men det er sådan lidt nostalgiske, vemodige mindelser om det her miljø, som han er vokset op i, og som han godt kan se det forfærdelige i, men samtidig alligevel også længes lidt efter. Men så er der altså også et par af dem, der alligevel røber lidt indignation. Der er for eksempel, skal jeg lige finde det her digt om ham, der dør af kulde på bænken en vinternat. Fattig mand. En vintermorgen, snesjab, gråt i gråt. Et strejf af sol fra boulevardens himmel. En række sorte linde, stænk af regn og skrig af krager. Hist en folkestimmel. Hvad på færre? Se på bænken der. En pjaltet fyr, stivfrossen, død. En stakkel med store røde næver, skægget stridt og med en næse som en antændt fakkel. En kønssoldat. Ti stille. Spot ham ej. Ved du, hvad han har lidt? Hvad han har døjet? Ved du, om livet lod ham vælge frit, godt eller ondt, før han fik lukket øjet? Og hvis han valgte, ved du da, om ej han måtte træde våbenløs i slaget? Ved du, om han har kæmpet som en mand, før han gav tabt til sidst og kappet flaget? Og har du prøvet kampen selv og følt som skole på, at æren dig forpligtet? Hvem mellem os, vi mænd, som lider strid, har aldrig knippet ud og aldrig svigtet? Har selv du krydset i den store by hjemløse nat med næverne i lommen og strakt dig træt på boulevardens bænk, en støjderprins for sulten og forkommen? Den, som har fægtet under samme kår og stønnet under svøbeslagets svige, han kaster stenen. Du, min brave ven, bør dømme over bærerne og tige. Ja. Og det er så moralen i flere af de her digte, at man skal i hvert fald ikke stille sig an og føle sig bedre. Der er også et, der hedder tilgiv hende. Tilgiv hende. Se, forgræt og sorgfuld, angrende, hun vender nu tilbage. Stakkels pige, stakkels barn, som fristede skuffelser og skam og onde dage. Moder, tilgiv hende. Husk, hvor fattigt hendes liv er runden uden glæde, runden hen i armod og forladthed, som en blomst, der savnede sol og vede. Husk, hun elskede af sit hele hjerte, elskede uden svig, til hun blev sveget. Og du ved, den, som har meget elsket, skal tilgives og forlades meget. Se, nu kommer hun, forpint, fortvivlet, flygtet fra den hele hvide verden, søger hun til moders lille stue for at skjule sig med skammen, smerten. Moder, se dit barn, som du har båret under hjertet. Se din stakkels pige. Mindes du, hvor hun var sød som lille, og hvor hun var god og glad til lige? Husk, at verden er så hård derude. Det er tungt at leve, ondt at lide. Hvorfor tiger du? Et kys, et kærtegn, blot et ord, et trøstens ord i tide. Hvad? Du ravne moder, gamle knaphul. Du vil vise hende vintervejen. Du, som selv i dine unge dage gik så voldsomt villig på galejen. Åh, du gode Gud, send fra din himmel flugs en ærkeengel ned med lynet i sin hånd, at han må ramme denne gamle pulverdåse ind i synet. Ja. Og endnu et kendt motiv. Vi kender det fra nogle malerier fra guldalderen. Retfærdighed. De kastede hendes skrammel ud på gaden, En halmadras, en brædeseng, et bord, et fattigt pjus, der lå og flød. Hun stod der og stirrede hjælpeløs og uden ord. Så smak de porten i, og vinden larmede igennem gyden, regnen dryppede tæt. En stakkels kvinde med et sjal om skulderen, forknyt, elendig, tårerløs og træt. En stakkels tøs, et skrumpelskud, der kender kun sult og slid, som flygtede øer og vild en aftenstund derhjemmefra, og fandt sig en ven, der glemte snart, at hun var til. Og vinden pip, og regnen slog og plaskede. En gammel herre, fin og elegant, blev rørt og greb med lidende i lommen og rakte hendes skærven og forsvandt. Bravo, min far. Men hvis du tror, den styver, som du medynkende har kastet hen, har kvittet for dig selv og klaret sagen i et og alt, så fejler du, min ven. Med lidenhed, ja vist, en luset skilling, slængt af din overflod i armods skød. En frelst samvittighed, en rolig hvile, købt for en styver til et stykke brød. Tror du, fordi din børs med guld er spækket, at du har fortrinsret til livets fest, og at den gode Gud har ikke også budt sine stakkels fattige til gæst? Retfærdighed for disse gaders tusind, der træller livet hen i slid og sved. Retfærdighed, min ven, og intet andet. Behold din skærv og din medlidenhed. Og vi bliver lige endnu et digt i tonen her. Spræng døren, smid. Spræng døren, smid. Læg skulderen til. Endnu et slag. Hvor mørkt herinde. Til side du. Der ligger de på gulvet der. En mand. En kvinde. Imellem dem pistolen slængt. Hvis knald har skulle zone brøden. Lidt blod, der pipler varmt og rødt. To hænder knyttet fast i døden. Hvorfor? Hvordan? Ti stille, smid. Har hjælper ak, så lidt som ammen. Hvad spørger du? Der ligger de to, som vil følge sammen. Hvad er der mere? Se efter du i din avis. Der vil du finde alt, hvad man ved om disse to. Om denne mand og denne kvinde. Alt, hvad man ved. Ja, nok for dig. Og mere end nok for disse dårer, for denne skuelystende flok, som korser hænderne med tårer. Du stakkels smed. Hvad kender du det livets spil, som slår og springer fra sjæl til sjæl? Hvad ved du vel om elskov, som i knæ os tvinger? Du er for dum, du er for grå, og grå er alle smidede tanker, men grønt er livets gyldne træ, hvor død og elskov gror i ranker. Men det er en meget blandet samling, denne her, for der er også altså nogen, der er sådan lidt komiske, der er nogen, der er lidt ironiske, der er nogen, der er næsten rene idyller, og blandt andet det sidste digt, som er blevet meget populært i sin tid, og som nok handler om udsigten fra den lille by op ved Limfjorden, hvor han var lærer. Han døde i øvrigt ganske ung. Tuberkulosen fik ham til sidst. Han vendte hjem til København og døde i 1906, altså 36 år gammel. Men digtet Danmark, det blev ordentligt købet sat til musik. Og det kan minde lidt om Harald Bergstedt, hvis I kender ham. I kender jo i hvert fald Solen er så rød, mor, og jeg ved en lærkerede, men han skrev en masse dejlige, ret hyggelige og morsomme digte om livet i provinsen i Danmark. Men her er det altså Edvard Søderbergs Danmark. I Danmark ligger der hus ved hus, vel tusind små huse på rad, med røde tage og skorstensrøg, der dufter af middagsmad. Vel tusind små haver med blomsterbed, hvor leukøjer og asters gror, kirketårne bag bakkehæld og småbitte sejl over fjord. I Danmark løber der sti ved sti og mødes med alfarvej. Lærken synger og droslen slår, og gøen kukker i maj. I Danmark suser den grønne skov, og skinner den klare sol. Den skinner på herskabets liberi, og på lusligt fattigmandskjol. Jeg elsker alle de tage på rad, og alle de kålgårde små, den susende skov og den blanke fjord, og solen, som skinner derpå. Jeg elsker de folk, de tusinde små, som i Danmark bygger og bor. Fattigmands rørne ved alfarvej, og fiskerbåden i fjord. De tusinde små, der stides i strid og vinder kun fod for fod. Spe over dem, der vil folket til livs og kue og knægte dets mod. Det blev en elskesang i arbejderbevægelsen dengang. Og Edvard Søderberg har åbenbart også skrevet nogle romaner, som jeg aldrig har læst, men jeg vil prøve, om ikke jeg kan få fat på nogle af dem, for det er altså ret interessant. På bagsiden af omslaget er der også en tegning, det er den samme gyde, under en gadelygte, der hænger på muren, står der en mand og en kvinde, og det er altså et par af de typer, som han skildrer i sine digte her. Fattige og svine i kærlighed og svine i livets store spil, men de prøver alligevel at få det bedste ud af det. Og så er bogen, det kan jeg se, er en stor signatur på det forreste forsatsblad her, Peder Jensen Kjærgaard. Den har været ejet af en forfatter, som hed Peder Jensen Kjærgaard, en jysk forfatter, som ikke er særlig kendt heller, men har skrevet en række små værker, historier og essays. Det er da også lidt sjovt at vide, at den har den proveniens, som det hedder. At, hvem der har ejet den før. Ja, sådan kan man få sig sine små gode overraskelser ved at gå rundt og snuse lidt i antikvariaterne. Men jeg havde jo lovet jer, at jeg skulle starte på en roman i dag. Og jeg skal lige sige til jer, der er kommet til i mellemtiden, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Og jeg har læst lige nogle digte af Edvard Søderbergs digtsamling fra år 1900. Og nu begynder jeg på en roman fra 1903 af Jakob Knudsen. Jeg skal senere fortælle jer lidt om Jakob Knudsens liv og forfatterskab. Faktisk en ret interessant skæbne. Men nu kaster jeg mig bare dus ud i romanen Sind, som også foregår i Jylland. Og starter med en af de barndomsskildringer, som han er rigtig god til. Han løb alt, hvad han kunne, og havde løbet således mindst et kvarter. Blodet pressede på i tindingerne, og åndedrættet ville have luft igennem munden, men han havde hørt af skolelæreren i gymnastiktimen, at når man først åbnede munden under løb, så gik kraften ud af organismen. Og som der var stemmet for åndedrættet, således næsten også for bevidstheden. Kun glimtvis får en tanke eller en forestilling gennem hans hjerne. Han så glasskabet for sig inde i købmandens kontor med alle disse pæne porcelænssager i, som han i så mange år havde ønsket at beskue, og som det netop skulle falde købmanden ind at vise ham i aften, da han havde så bestemt ordre til at være hjemme klokken 10. Han følte trang til atter at se på sit ur, men der var ikke tid. Han havde også set, da han løb ud af butikken, at det var 10. Det var første gang, at et klokkeslæt på hans nye konfirmationsur havde haft et rigtig sørgeligt udseende. Hidtil havde det været så glædeligt hver gang at se, hvor det kunne gå. Han ville springe over grøften, ind på grønningen langs vejen, hvor der var blødere for hans bare fødder. I springet brast hans læber fra hinanden, og han begyndte at puste, at stønne med vidt åben mund og af sin lungers fulde kraft, stadig løbende alt, hvad han kunne. Samtidig var det som en hed luft af glødende tanker slog ham i møde, og hans ansigt blev badet i sved. Det var som en ovn, en verden af rødglødende muligheder. Sin fars vrede, han så ind i. Det var just det frygtelige ved hans fars vrede, at han slet ikke kunne overskue dens muligheder. Han havde jo nok været der før, men han havde været så overvældet hver gang, så han egentlig ikke kunne huske, hvad der var sket. Det var ikke prylende. Det var denne ildregn af vrede, og denne følelse af at være fordømt. Og at der så han glasskabet hos købmanden, især denne porcelænsnisse til svovlstikker. At han virkelig kunne være så optaget af den figur, skønt han vidste, hvad det galt. Han standsede pludselig ved en ledstolpe, satte hænderne imod den, gispende og pustende, i det han skød ryg som en kat. Tænk, hvis han gjorde oprør mod sin far. Men tanken var så fjern, så uvirkelig, og dog mærkede han, hvordan hele hans verden ville gå under med det samme. Han kom til at tænke på billedet af Samson deroppe i skolen, der trykker de to støttepiller om og får hele den uhyre bygning ned over sig. Så ville der da ikke være andet tilbage end Gud i himlen, for han blev vel dog tilbage. Han gav sig atter til at løbe af alle livsens kræfter, igennem en tåge, en røg, en forvirring, synes han, men ovenover var der dog vist et stykke blå himmel. På en gang var alle fantastiske billeder blæst bort. Han løb forbi andedammen, mødingen. Nu stod han med smøgen ind til gården nede ved bryggerset. Han drog smøgen op. Den holdtes lukket ved en træklods i et ræb, der gik over en tris. Nu var han inde i gården, men uset dernede i krogen ved bryggerset. Hans far gik i gården over ved Vesterhuset. Han var i vest og skindtrøjeærmer. Han gik lidt foroverbøjet og rokkede med hænderne på ryggen. Drengen løb frem over gårdspladsen hen imod sin far, men da denne ikke sagde noget, drejede han af i løbet, der ligesom tabte sig uden resultat. Han søgte at undertrykke sin voldsomme pusten for ikke at vække opmærksomhed. Allerhelst ville han have forsvundet en stund i jorden. Fik du så brevet besøget til købmanden, Anders? Sagde faren med ganske rolig stemme. Ja, du kan gå ind og sætte dig i dagligstuen. Er et færdig nu til det? Anders skyndte sig ind i hoveddøren. Nej, alt det var blevet til ingenting. Det var en sådan opsvulmet, uformelig masse af muligheder, der her pludselig var forsvundet, eller var gået tilbage i sig selv, så det snart ikke var til at komme over for sindet. Næsten ligesom med åndedrættet, der heller ikke ville lade sig neddæmpe. Og næsten samtidig rejste der sig noget nyt. Et nyt, stort spørgsmål. Hvad var det, hans far havde for? Er et færdig endnu til det? Han gik stadig derude i gården. Nu gik han og lagde stængerne til rette på sengelaget. Jamen, det var da ikke det, han først skulle være færdig med. Og han, Anders, skulle med dertil. Han var hurtig, lige så nysgerrig spændt, som han før havde været angst. Nu stod faren stille og så over mod staldlængen. Rygteren gik og puslede med noget tøj derovre. Jens Rygter kunne da heller aldrig blive færdig om aftenen. Klokken var jo straks 10:30. Anders syntes bestemt, hans far stod og ventede. Ventede han på, at Jens Rygter skulle gå ind? Hvorfor kommanderede han ikke Rygteren i seng? Men hvad havde hans far dog for? Nu var han atter begyndt at rokke omkring derovre ved Vesterhuset, foroverbøjet med hænderne på ryggen. Jens Rygter samlede en hel bunke tøj og et knippe, som han kastede over nakken. Derpå gik han ind ad stalddøren og lukkede den indvendigt. Man kunne i den fuldkomne stilhed på gården høre, at han satte jernskoden for på indersiden. I samme øjeblik så Anders, hans far standsede, rettede sig noget og lyttede, vist nok. Derpå gik han med meget hurtigere skridt end før hen imod hoveddøren. Kan du så følge med, Anders? Lød det ind i dagligstuen. De gik ud af gårdsledet, kom forbi det lange vognskur. Uden for dette stod vognen, som kalen havde været til mølle med i dag. Anders' far gik hen til den og trak jernstangen ud, som sidder for bagsmækken. Møtrikken, som han havde skruet af stangen, puttede han i vestelommen. Så fortsatte han sin gang, i det han med hånden ligesom vejede jernstangen, som han holdt i den ene ende. De drejede fra byvejen op ad vejen, som fører nør i marken. Anders gik og skottede op til sin far fra siden. Gamle Per Jarmsted var en høj, mager, noget foroverbøjet mand. Hans gang, selv når han gik rask som nu, var lidt usikker, det vil sige vrinket, ligesom store, knoklede møllerhestes. Trods dette usikre i gangen, så han ud som en meget stærk mand, hvad han da også var. Han sukkede dybt nogle gange, men det plejede han altid at gøre, når han ikke netop arbejdede, så det kunne ikke videre forøge Anders' spænding, så meget mindre som den i forvejen var på sit højeste. Der er ingen skønne folk her i Handherred, så meget noget snallerværk. Der er ingen retfærdighed i dem, sagde Per Jarmsted, da de allerede gået langt i fuldkommen tavshed. Skønne folk betyder altså rare eller gode folk. Anders vidste intet at svare hertil. Den gamle ræbede højlydt. Det lød sørgmodigt og selvfølgeligt. Man skulle være bleven i Vejby i Vandsyssel. Der skete aldrig uret. Der var retfærdighed og Guds frygtighed, ja. Ja, der var han da. Han gik og vippede med jernstangen i hånden. Men hvorfor blev så der ind der østers? spurgte Anders lidt ængstligt. Ja, det bares mig for, til jeg skulle have splittet et par store gårde ad her vest op. Se, så fik man jo ingen ro. Nu har man jo da fået det gjort ved en af dem. Bisgården? Nå ja, nu bor der 36 familier på den gård i stedet for en før. De siger, at den næste, vi købe på den måde, det bliver Handgården. Ja, det er der ingen, der kan vide noget om. Heller et mig selv. Der er for mange penge at våge, uden Guds råd og bistand. Og det er jo ene kældringer, man skal gå og vrødsle imellem. Ja, det er endda. Herredsfoden er en kældring, og fuldmægtigen af prokuratorerne er kældringer. Hver en af proprietærerne, som man skal købe af, og småfolkene, som man skal sælge til. Jamen, de er kældringer alle sammen. Når man får dem set efter ved livets lys, da. Og vores tjenestefolk her, både Jens og Karin Madsen, de er mig utro tjenere. De bestiller et for føden. Noget efter fortsatte han. Og nu er det så skært med ens naboer. Åh ja. Han så ned på jernstangen og bevægede den lidt. Nej, i Vrejby, der var retfærdighed og fred og glæde i den hellige ånd. Men der måtte man jo ikke få lov at blive. De var kommet ud fra gårdens store kløvermark, der stod ganske udmærket i år. Det var ikke måneskin, men i den lyse sommernat så man tydeligt de fine tåger, der trak hen over den høje, dukkede kløver. Et stykke inde på marken stod Tanggårdens heste. Det var så stille, som man på lang afstand kunne høre den sagte bullerne lyd af deres gumlen, og den hårde lyd af hovene mod den soltørrede bund, når de flyttede sig over deres restløse æden. Nu skal vi skynde os at få noget i livet, så vi kan arbejde dygtigt i morgen, tænkte Anders på hestenes vegne. De var så vågne, mens hele kløvermarken stod og sov. Der så Anders et underligt syn. Hans far gik lige midt ind i den høje, dejlige kløver. Kom efter mig, sagde han. Det måtte jo være rigtigt og tilladeligt, da hans far gjorde det. Anders fulgte. Nogen alen inde i kløveren lagde gamle Per Jarmsted sig ned under stønnen og knagen i lemmerne. Anders lagde sig ved hans fødder. Det er Kren Thomsen, der er en tyv. Han kommer og stjæler min kløver med sin hest. Anders syntes pludselig, at han hele tiden havde gået og anet, at der skulle foregå en eksekution. Men først nu blev han overfaldet af angst og mørk gro, og til lige forbavselse ved at høre Kren Thomsens navn. Kren Thomsen i kæret, den mundre, venlige, hyggelige mand, at han skulle være ude på tyveri ved midnatstid med sine heste, at han skulle komme trækkende, eller ja, han kom vel ridende, og svinge sig af hesten og stå der, hans ben, hans bukser, de så jo så retskaffende ud. Åh, men det var jo meget værre endnu. Vil hans far virkelig slå ham med den jernstang? Far, vil der henslå ham ihjel? Åh, nej, Gud fri mig vel, vil kun svære jo min ejendom. Anders lå længe og betragtede hemmeligt jernstangen. Så tyk som en voksen mands lillefinger var den da. Per Jarmsted gabede omstændeligt og på den i skæbnen hengivende måde, som folk ellers mest bruger, når de går i seng. I det han lagde sig helt ned på ryggen med hænderne under sin nakke. Jeg har sagt ham det, ytrede han undskyldende, eller ligesom til selvforsvar. Til jeg har drømt det, til det ville komme sådan. Det var første gang, Anders hørte sin far selv nævne noget om sine drømme. Han havde tit nok hørt unge folk i sovnet gøre sig lystigt over. Han følte uhygge derved. For hvis nu hans far havde uret, så fik Gud jo også uret. Men så måtte hans far jo altid have ret. Han løftede hovedet lidt, så han lige kunne se over kløvertoppen. Dukken drev derover, ikke i nogen jævn tåge, men i ganske fine striber. Han hørte adderhestenes trampen, når de flyttede benene under græsningen. Der var en. Den tog sig nok en længere vandring i tøjerslaget. Den blev ved, eller nej, det måtte da være mere end en hest. De kom nærmere. Han drejede hovedet og så to sammenkoblede heste, og en rytter på den nærmeste kom op over ægerne ned for kærvejen. Åh far, er det Kren Thomsen? Viskede han og dukkede sig ned i kløveren. Vær lige så stille, sagde Per Jarmsted, lettede forsigtigt på overkroppen og drejede sig om på siden. Han kiggede op over kløvertoppen. Han er redden igennem havren også. Det var som om manden derude med hestene skulle gå lige i fælden. Han standsede først, da han var en halsnes farvende fra det sted, hvor Per Jarmsted lå. Bliv nu liggende herinde i kløveren, viskede den til sin søn, til jeg har givet ham, hvad han kan tilkomme. Og er der så timet sammen eller mig noget, så kan du jo komme frem og byde dig til. Grin Thompson var stået af den nærmeste hest, havde koblet den fjermer af og slået tøjerne ud. Hans heste løb straks deres hoveder ind i kløveren. Så. Så var han bitte Lise, bitte Mette. Grib nu han, hørte Anders ham sige. Så venlig og glad akkurat, som når han bød sine gæster til at fløde og sukker til kaffen. I det samme forfærdedes Anders ved, hans far sprang op. Med en hurtig bevægelse, ligesom et stort dyr, der pludselig skræmmes. Anders så ham tumle frem gennem kløveren, og havde en fornemmelse, som om det var noget rent naturstridigt eller overnaturligt. Menneskeæderi eller spøgeri eller slet, der nu skulle gå for sig. Men det måtte jo da være retfærdigt alligevel, når hans far gjorde det. Åh, Pia, åh, Jesus, Pia, dig, hørte han det råb med Grin Thompsons stemme. Så hørte han stærk hestetrampen. Nu først vågede han at løfte hovedet. De to fremmede heste for til hver sin side, og han blev var en mørk, tumlende gruppe ude på det afgræssede jordsmund, fra hvilken det stønnede og sagde uforståelige ord i en klønkende tone og med Grin Thompsons stemme. Pludselig delte gruppen sig. Den ene halvdel styrtede til jorden, og nu kunne Anders tydeligt skelne sin far, der stod op og svingede med armen og huk ned i det, der lå på jorden. Nu er det lange, klagende lyde, der kom, men dæmpede. Endelig standsede hans far med slagene. Åh, Gud forlad dig, Pia, stønnede det. Åh, Gud forlad dig, Pia. Nej, nu skulle der ingen forladelse behøves til det her. Nu skulle det omtrent kunne gå lige op. Nu skal jeg hente din hest til dig, til du kan komme afsted hjemad. Per Jarmsted gik nogle skridt hen imod de to heste, der straks efter deres første forskrækkelse havde slået sig til ro i kløveren igen. Anders, kaldte han, kan du komme og hjælpe? Da de kom med hestene hen til Grin Thompson, lå han endnu på jorden, men støttede dog på den ene albue. Tror du, du kan samle dig selv op og ride ene hjem med hesten? Spurgte Per Jarmsted. Jeg ved ikke, Per. Og vidt ikke, mit Per, du har vist græsset alle mine sideben. Kan drengen ikke følges med mig et bit stykke af vejen? Kan du følge med ham hjem, og så kom straks tilbage, sagde Per Jarmsted til sin søn. Kan I så tige stille med det, bit Per? Hvad, bit Anders, kan I det? Ja, det er jo et værd til, at nogen skal komme i ulykke for det, sagde Per Jarmsted. De fik Kristen med stort besvær op på hesten. Han kunne ikke tåle at sidde op, men måtte ligge frem over dyrets hals. Per Jarmsted sagde, godnat og god bedring, og gik hjemad. Anders fulgte med Grin Thompson, i det han førte begge hestene ved munden. Kristen sad blot og stønnede hele vejen. Anders kunne slet ikke sige noget. Hans indtryk af manden deroppe på hesten var alt for blandet og forvirret dertil. Hvor kunne han samtidig tale til deres gode bekendt og vældigte mundre nabomand, og så en tyv, en forbryder, som hans far havde gennembrylet? Først da de var kommet hjem i Grin Thompsons gård, sagde den, Bitte Anders, kan du pikke lidt så stille på Laurits' vindue her for enden af huset? Kærlen skulle ikke mærke det. Jamen, det kan da ikke skjules, sagde Anders, og slap hestene for at kalde på sønnen Laurits. Åh jo, I andre kan jo da heller ikke være tjent med, til det kommer ud, svarede Kristen. Lidt efter havde så Anders og Laurits i forening fået manden ned af hesten. Laurits havde kaldt på sin mor, og de tre mennesker halvt bar, halvt støttede Grin Thompson og førte ham på denne måde ind i hans seng. Da Anders gik hjem, var han meget ilde tilpas. Det var jo en stor sejr, retfærdigheden havde vundet, men han havde ikke hørt noget om uretten i dette tilfælde, før straffen med det samme kom. Og Grin Thompson havde han altid holdt så meget af. Ellers, når hans far førte en af sine mange processer, eller på anden måde lå i strid med uretten, som hele sognet var opfyldt af, havde Anders fået tid til at harmes over fjendens uærlighed, hans hensynsløse begærlighed, eller hvad det nu kunne være, og han havde da frydet sig, når hans far kunne angribe alt den slethed og straften. Men her, han var snar ved at føle noget lignende, som under tiden kunne komme over ham, når den gamle strenge retsforfølgning var gået ud over drengen selv. en dunkel tvivl om farens retfærdighed. Der kunne have noget befriende ved sig, men mest var angst, fordi han vidste slet ikke, hvad der blev tilbage, hvis farens autoritet brast. En ting stod ham nu da ganske klar, at når Kren Thomsen var en kældring, så var hans far den eneste hæderlige mand her i sognet. Næste dags aften var det bekendt for alle og blev almindeligt beklaget, at Kren Thomsen tidligere om morgenen var faldet ned i sin låg helt op for hanebjælkerne og havde slået to sideben i stykker. Ja, det er altså en historie om retfærdighed og vrede. Retshaveri og tro og tvivl, det kan I nok allerede fornemme. Det er også, hvad der står her på bagsiden af bogen. Jeg er den i en udgave fra Dansk Sprog- og Litteraturselskab. Og på bagsiden står der sind. Fra 1903 foregår i Limfjordsegnene i 1870'erne. Romanens handling bevæger sig om centrale livsområder, i det den drives frem af hovedpersonens ensindighed, hans retfærdighedsfølelse og rethaveri, hans tro og tvivl, hans kærlighed og had. Især handler bogen om den menneskelige fuldkommenhedslængsel og de risikable veje, den kan gå, i det hovedpersonens brændende retfærdighedstrang får ham til at handle med en selvmordsaktivists foragt for andres og sin egen død. Om Jakob Knudsens romaner hedder det gerne, at de har agitatorisk slagside. Det gælder ikke sind, der på nuanceret, indtrængende og samtidig dæmpet humoristisk vis belyser mørke, uvejsomme områder af sjælelivet og redegør for uløselige menneskelige konflikter. Sind er af mange blevet kaldt Jakob Knudsens kunstnerisk set bedste bog. Ja, det tror jeg. Ja, jeg har ikke læst alle hans romaner, men en del, og jeg tror nok, jeg er enig i, at det her, det er den stærkeste. I lytter til programmet Farve og Cigar, og jeg er i gang med at læse Jakob Knudsens roman Sind. Jeg er lige gået i gang. Og vi kan nå lidt mere. Det var en skik her i Kragelunds sogn, som vist nok først er blevet indført af proprietær Theisen på Holmstrup Ladegård, at man aldrig tog politiske modstandere op af age på sin vogn, når man skulle køre til valg, selvom man havde nok så god plads. De to Kragelund gårdmænd, som på valgdagen i februar måned sad i bagsædet på vognen fra Tanggård, og som derved sparede deres egen befordring, var der også ivrige nok til at tilkendegive deres oprigtige venstre sindelag. Siden valget i 1866 gik Per Jamsted nemlig for at være venstremand. Han var selv kusk. Han sad og drejede hovedet i det store uldne halstørklæde for at kunne høre deres veltalenhed. Han var en smule tunghør. Ved hans side sad Anders, som havde fået lov at komme med, og lyttede alt det, han kunne. Hvis nu et Theisen, han får jer i nakken, når I kommer derhen, så til I stemmer til højre alligevel, sagde Per Jarmsted pludselig, uden nogen som helst tilknytning til det, der sidst var blevet sagt. Jens Vam, derom i bagsædet, protesterede bestemt, dog uden forargelse. Ja, til sidst gjorde det jo da, sagde Per. Jo, det er rigtigt nok, men tidens tand, den fører jo også fremskridt med sig på oplysningens område, så nu gør vi et sådan noget mere. Man må jo da følge sin overbevisning. Jeg drømte i nat til I stemte til højre igen i dag, sagde Per Jamsted. Anders var ked af, at hans far snakkede om de drømme. Folk gjorde jo nar af ham derfor. Åh, men din drømme kan jo da også samtidig slå fejl, Pia, sagde Jens Wang. Den havresåen i marts i måned sidste forår, det blev da alligevel skidt. Det kunne kanskje så have blevet værre endnu, om man havde sået i april. Et ret vel, sagde den anden lene. Hvis den havre var kommet til at stå helt godt, sagde Per, uden at han selv eller de andre mærkede, han opgav sit første standpunkt, så var der vist ingen, der havde reddet igennem den med sine heste om natten i sommer, og så var der kanskje så en, der havde gået og været græstyv den dag i dag. Ja, var det et kløvertyv, sagde Jens Vam, og begge de to mænd i bagsædet lå over stedet. Nu tænker jeg et, at han gør den synd for resten af sit liv. Lå mændene. Per Jamsted, det er en sløv kald. Og sløv betyder klog. Når man lægger sig ned med troen og fader vor, så skal man agte på, hvad man drømmer om natten, sagde Per med tung alvor. Jo, så mænd, det er rimelig nok, sagde mændene, der for anstændigheds skyld også blev alvorlige. Da man var kommet så langt, at man kunne se kroen, hvor valget skulle foregå, sagde Jens Vam, nu kan du passe på os, Pia, til vi stemmer rigtigt. Du kan jo føles med os lige hen til bordet, så gør Theisen, hvis det gjorde. Så tør Theisen, hvis det rører vi os. Tror I, han skulle være red for mig? Ja, tror du ikke. Ah, en bit krumme kan ske sig. Jo, siden du gjorde det der ved Hadesfoden. Men I kommer nu alligevel til at gå ind til bords i dag. Hvorfor så det? Ah, jeg kommer slet ikke til valget. Jeg stemmer et i dag. Jeg skal længere øster på handen, men jeg skal nok være her igen, så I skal hjem efter. Hvad skal det betyde? Og ved sidste valg var der ingen så ivrig til at stemme som dig, heller til at få os andre til at stemme venstre. Ja, det var i 66. Der blev jeg færdig med højre. For jeg kunne jo se til, at de ville snyde hver svær og en. Jeg havde endda alle mine dage været højre. Men nu er jeg så færdig med venstre. Jeg tror, det er kældringer til håb. Ja, det var sgu en køn, til hvad skal man kalde det, opfattelse den. Ja, så det er en opfattelse til verden, den ligger i det onde. Det kunne vi også se i 64. Preusserne og østrigerne og franskmændene og englænderne. Der må jo være kældringer alle sammen. Ja, så kunne jeg, sagde Jens Vam. Så er det siden 64, du er kommet på de tanker, Pia. Nej. Det er siden jeg blev et omvendt menneske og kom selv til at forsage uretfærdigheden. Jeg har selv været en kæltring, lige så vel som alle andre typer, og med en skøn, det har aldrig været min natur. Jens Vam var ganske tilfreds med at lade det ende i ty. Han spurgte ikke mere. Lidt efter var man også nået til valgstedet. Per Jarmsted og Anders kørte videre alene. Der var gået temmelig lang tid, da Anders spurgte, far, er der uretfærdighed alle steder? Nej, hvor der er en retfærdig mand, det er der ingen uretfærdighed i hans hus. Og så langt, som han kan feje uden for sin dør, ja, så er han i en omkreds. Anders sad og spekulerede. Han ville lige til at spørge, hvor langt den retfærdighed kunne feje, da hans far besvarede spørgsmålet ved at sige, højesteret og overretten i Viborg, det er nu for langt. Jeg har haft 2 sager i København og 2 sager i Viborg, og jeg har tabt dem alle 4. Næh, man skal aldrig våge så længere ud, end man kan køre med sin egne heste og vogn. Så kan man da selv passe noget på, hvordan de handler med ens sager. Hvad var det, I havde gjort ved Hadesfoden? Ja, det er jo nogle år siden. Han ville jo forbyde mig at komme i retten med mine træskostøvler på. Nå, var det det? Ja. Så klagede jeg til vores gamle amtmand Fibier i Jøring, for ham kendte jeg fra Vejby. Han kom meget til vores præst der. Ja. Han sagde jo kære kollegus til Hadesfoden her, men han dømte ham alligevel til at lade mig være. Og jeg tror også nok, at han fik en stor mulkt til de fattige. Fra Vejby, tænkte Anders, ja, der var de jo retfærdige. Men skønt der i virkeligheden ikke var mange mil til Vejby, blev det dog for hans tanke som en slags paradis uden for verden. Eller var altså hele verden et stort uretfærdighedens hjem? Det var så ængstende dette, at der kun var hans far. For hvis han nu mistede troen på ham. Anders syntes vel, at han så ligesom et stykke blå himmel allerøverst op, men forestillingen gled straks bort igen, uden at han egentlig havde tænkt noget derved. Hen på eftermiddagen havde Per Jarmsted ind sin handelsforretning der øster og holdt nu atter med vognen ved valgstedet. Valget var til ende, og de 2 kravelånmænd kom igen op af æge. De havde drukket lidt og var over mod veltalende. Jo, to vi stemte jo da alligevel på højrekandidaten, indrømmede Jens Vam. Ja, det kunne jeg vel tænke, sagde Per Jarmsted. I var jo ved til at skulle smide jer begge 2 ned af vognen. Jo, det er så rimeligt, men Theisen, han bad os nu så almindeligt om det, og så tænkte vi jo også på det, du havde sagt til os, Pia, til det kunne give lige meget. Ja, I skulle jo da have stemt efter jer overbevisning. Så gud skulle vi jo også stemme, så havde vi jo ingen overbevisning. Da det kom til stykket, og Theisen, han kan nu alligevel genere os en hel del, hvis han fik det i sind. Ja, så kan I andre vel også genere ham. Det er ikke så nemt med det krigsvæsen. Jamen, I kalder ham træde alle sammen på nakken, så er I visse på, der kommer ingen krig ud af det. Anders kunne godt lide at høre sin far sige sådan noget. Så følte han sig sikker i troen på hans retfærdighed. Ja, det er en meget selvretfærdig gammel mand, Per Jarmstad her. Det kan vi jo sagtens mærke, og man kan også godt forstå, at det er ikke så nemt at have sådan en autoritet til far. Og det er altså Anders, vi kommer til at følge senere i romanen. Og så skal vi se, hvordan det går ham med det sind, som han har arvet fra sin far. Men det var første kapitel, og jeg tror, at jeg venter med at gå i gang med det næste til efter nyhederne. Så kan jeg lige nå at få lidt blus på cigaren igen, og måske også lige få mig lidt til halsen, fordi de tager lidt på den. Og jeg skal beklage over for jyske lyttere, at jeg jo ikke rigtig kan jysk, og jeg ved ikke, hvad det er for en slags teaterjysk, jeg kommer til at tale her, men det er så godt, jeg nu kan det. Og det skulle også gerne være til at forstå for alle. Og det er jo heller ikke rigtig jysk. Altså, Jakob Knudsen skal jo ikke på dialekt. Men man skal jo altså lige kunne mærke på sproget, hvor det foregår. Jakob Knudsen var egentlig født i Sønderjylland, men hans far, der var præst, fik et kald oppe nordpå, så hans egentlige barndom, Jakobs, er altså foregået deroppe. Og på det sprog, som her prøver at gengive. Og der er nogle små nuancer i sproget her, som skal angive lidt for, hvor folk kommer fra. Det er der måske ikke så mange, der fanger nu, især jo ikke, når man ikke er stedkendt deroppe. Men for eksempel det lille ord ikke, som jo både kan blive til it og et og sådan noget, det skulle faktisk angive nogle dialektale forskelle, så man kan bestemme, om folk kommer fra Vendsyssel, Thy, Hanherred eller Himmerland. Og måske er der nogen af jer, der kan skelne det. Jeg skal prøve at gengive det sådan, som det står. Det samme jo med jeg, som kan blive til a eller e. Jeg skal ikke gøre mig klog på det, men håber jeg i hvert fald ikke gør vold på teksten. Ja, jeg tror lidt varm te her. Vil være på sin plads. Og hjælpe lidt på min hals. Åh, ja. Og så kunne vi gøre det så også godt. Lige få lidt blus på cigaren igen, så kan jeg tage på bøv her, mens I hører nyheder. Det kan jeg jo ikke høre herhjemme. Og selvom jeg her ikke skal komme med hele Jakob Knudsens levnedsbeskrivelse, så skal jeg måske også lige sådan for at sætte det i perspektiv fortælle jer, at han var født i 1858. Altså debuterede, da han var omkring de 40 år, en meget moden mand, og han døde i 1917. Så det var først ret sent i livet, han begyndte at skrive for alvor, og hele hans forfatterskab blev altså klemt inde på det mindre end 20 år i den sidste del af hans liv.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.